Komið sæl, þið eru að hlusta á þetta helst og það Þóra Tómasdóttir sem að heilsa ykkur í dag. Ef þið hafið einhver tíman upplifað að vera í návi við barn með ungbarnakveisu, þá vitið þið líklega að henni fylgir alveg sérstakur grátur. Stöðugur grátur sem hræðilega sárt að hlusta. Í þessum þætti ætlum við að ræða ástandið sem skapast á heimilum nýbura með kveisu og hvað sé best að gera fyrir börnin á meðan kveisunni stendur. Ungbarnakveisan lýsir sér í margra klukkustunda löngum grátköstum. Oftast hefjast þau seinni part dags og standa fram á kvöld. Þá yfirleitt bæði barn og foreldrar orði gjörsamlega úrvinda. Leikurinn endur tekur sig svo daglega, svo vikum skipti. Algengast þeirra kveisan gangi yfir þegar barnið nær 3 mánaða aldri. Ekki vita með vissu hvað veldur henni. Flestir læknar eru sammála að kveisan eigi sér skýringar í meltingaveginu. Talið að hluti kveisubarna sé með einhvers konar próteinóþol og til eru rannsóknir sem sýna að mígreni sé algengara hjá mæðrum kveisubarna. En það eru skipta skoðanir á því með að lækna hvernig best sé að tækla kveisuna. Við ætlum að ræða við mann sem syndir svolítið á móti straumnum í þeim efnum. Viðar Örn Eðvarsson, barnalæknir hjá Dómus og prófessor í barnalækningum við Háskóla Íslands. Hann telur lyfið dísíklóverinn, öfluga leið til að lina þjáningar erfiðustu tilfellana. Og lyfinu hefur verið ávísað hér á landi í að verða 40 ár.
Okkar niðurstöðu bendi ekki til þess að þetta sé hættulegt og það bendi líka til þess að þetta virki mjög vel.
En lyfið umdeilt og notkun þess hefur eiginlega verið hætt nánast allstaðar í heiminum. Það svo kallað undanþágu lyf og í desember sendi Lyfjastofnun frá sér sérstaka viðvörun við lyfinu eftir tilkynningar aukaverkanir. Áður við heyrum hvers vegna Viðar Örn hefur þrátt fyrir þetta en tröll að trú á lyfinu, þá skulum við heyra hvernig kveisan getur leikið heilu fjölskyldunar. Inger Soffía Ásgeirsdóttir er hjúkrunarfræðingur og 3 barna móðir.
Við áttum sérst stelpun okkar meðan nóvember 2019, áttum 2 aðra stelpur fyrir sem voru þá 2 og 4 ára og hérna þegar hún fæðist þá bara fyrstu 2 vikurnar gengur bara mjög vel. Bara, hún var alveg eins og nátt að sér að vera og eins og lítil börn eru bara.
Eftir 2 vikur veiktist barnið og upp frá veikindunum hófst það sem að læknar töldu vera ungbarnakveisu.
Hún bara grætur og grætur raun að vera bara allan sólarhringin. Það rétt þarna yfir kannski miðjan daginn sem hún hættir að gráta og það var alveg sama hvað við gerðum, hún bara hætti ekki að gráta. En við vorum svo heppin við fengum hann gest Páls barnalækni sem að hérna leitt okkur alveg í gegnum þetta og við prófuðum í raun og veru bara held ég öll ráð sem til eru við ungbarnakveisu. Við hlustuðum mjög mikið á hérna Amélie sem að er hérna tónlist úr samnefndri kvikmynd. Við hérna settum þurrkarann í gang. Við fórum út að keyra, við googluðum frá okkur allt við bara prófuðum held í allt sem að okkur datt í hug. Stundum fannst mér eins og hljóðin, sérstaklega á næturnar, stundum fannst mér það svona slá á aðeins, en það var aldrei þannig að maður gæti lagt hana frá sér. Ég tók út allt kúaprótein, þannig mátti ekki borða neinar mjólkuvörur og við prófuðum alla svona dropa sem fást í apoteki. Ég drakk öll te sem að hafa örugglega verið framleitt fyrir mæður. En það var alveg sama hvað við gerðum að það bara sló ekkert á hjá henni. Það var svona aðeins kannski þegar maður gekk með hana þá svona náði hún einhverju smávegisró. Þannig við gengum bara sama hringin í pínu litli íbúðun okkar í 16 vikur, bara allan sólarhringin. Við höfum oft hugsað til veselings nágranna minna sem að byggu þarna með okkur í húsinu þessum tíma. Vegna þess að þetta náttúrulega svona grátur, hann ómar bara. Þannig að það var ekki bara hún sem grét, það grét náttúrulega bara eiginlega öll fjölskyldan með, börnin okkar hinn, þau náttúrulega, við vorum ekkert til staðar fyrir þau, við vorum bara með þetta litla barn í fanginu og grétum bara með henni. Þannig að við vorum náttúrulega afskaplega uppgefin fjölskylda á þessum tíma. Þú ert náttúrulega bara að missa vitið og síðan bara sefum maður ekki neitt. Og þetta var náttúrulega ofboðslega erfitt á meðan að þessu stóð. Ég veit ekki hversu marga daga ég bara lognaðist út af hágrátandi í koddann. Og margar sturtuferðir sem að fór til þess að láta ekki hinn börnin sjá hvað maður átti erfitt og bara grét á meðan að hérna, sturtan skólaði af manni tárin. Við vorum bara út allt árið 2020 þá vorum við bara jafn okkur. Við vorum bara gjörsamlega úrvinda og í marga mánuð og enn samt dag í dag, þú veist, ef ég heyri svona grátur, þá fæ ég bara gæsahúð.
Barnalæknirinn Viðar Örn Eðvarsson hefur þriggja áratuga reynslu á því að ávísa lyfinu dísíklóverín í erfiðustu tilfellum af ungbarnakvæsu. Hann telur aðstæðnar sem skapast í slíkum vítahring geti hreinlega orðið hættulegar. Hvernig líður foreldrum sem eru með kveisubarn?
Já, mér finnst þeim nú yfirleitt líða bara frekar illa. Fólk eru ósofið og kom yðurlega með einbeitingar erfiðleika og veit heil ekki hvað til bráðs að taka því að börnum þau gráta oft klukku stundum saman og kvíði blossar upp við þessar aðstæður og þetta er nú ekki góð blanda kannski ofan í að oft líður konum nú ekkert sérstaklega vel svona andlega fyrstu vikurnar eftir fæðinguna og í sömu tilfellin getur þetta nánast verið hættulegt ástand fyrir barni þó að sjaldnast séð svo raunin.
Þú hefur talað það í fjölmjölum að undarförnu að líf við erfiðustu tilvikum af ungbarnakveisu hafi gefið góða raun. Segðu okkur aðeins frá því.
Já, sko. Í fyrsta lagi þá er það reynsla þeirra lækna sem að hafa notað lífið mikið. Þeir fá tilfinningu fyrir því hversu vel þetta virkar. Og ég lærði að nota þetta líf hjá eldri kollegum mínum, Gesti Pálsson og Jóni Kristinsson sem að gafa mig góð ráð. Og ég hef í 30 ár notað þetta. Og Gestur sagði til dæmis við mig þegar hann var að kenna mér þetta ef að kveisan læknast ekki eftir fyrsta skammt þá er annarkvæmt skammturinn allt og lítill eða greiningin röng. Og þetta er bara tilfellið. Þetta er mín sannsatt klíniska reynsla í þessi 30 ár. Það eru til þó nokkuð margar vísindarannsögnir frá 8. áratugnum og milli 80 og 90, já, Bretlandi, Bandaríkjunum og Svíþjóð þar sem að fólki var gefið lyf og lyf leysa og þá komi ljós að dísíklóverinn sem er heitið á lyfinu virtist í svona 40-70% tilfella gefa góða raun og það var í fleiri rannsóknum þar sem að virknin var nærri 60-70% sem að þykir bara mjög gott því það má alveg rekna með því að einhverju hefði verið í rannsóknum sem voru ekki einu svona með umbanna hversu.
En þetta er undan þá lyf hér á Íslandi. Hvernig stendur á því að svo fáir læknar skrifa upp á þetta lyf á Íslandi?
Ég tel að í fyrsta lagi þá er þetta lyf af ástæðan sem við getum komið að og eftir minna og minna og notað og nær ekkert í þeim löndum þar sem okkar barnalæknar fá sína þjálfun. En hér áður þá til dæmis voru nú flestir menntaðir í Svíþjóð eða til vill hærra hlutfall og þar var bara á heilsugæslu stöðunum miði upp á vegg, þar sem stóð hvernig þetta skamta dísíklóverinn bara út um alla Svíþjóð og þar náttúrulega lærðu menn að nota lyfið mjög vel og þessir eldri læknar sem ég nefndi að þeir þá komu með þetta hinga því þeir kunna nota það. Í dag er þessi reynslu ekki til að dreifa erlendis þar sem menn er í sínu sérnámi og þess vegna hafa menn kannski ekki færni til þess að nota það og því ætla það sé stór þáttur.
En Svíar eru hættir að nota lyfið?
Já, sko, það er rétt að það hefur smásumann bara lognast út af notkunna sem það er ekki að því það hafa verið bannað sjálfur sér og það eru svo sem ástæðu fyrir þessu.
Segðu okkur þær.
Já, það var talið að það væri ekki verjandi að nota þetta lyf að því að það hefur komið upp atvik hjá börnum sem voru á lyfinu, þar sem að þau hefðu kokað á því, hóstað á því, sumir hefðu fengið fölvakast, öndunarhlýja, verið einhverjir að fengið svona vægan bláma eða eitthvað slíkt og það er líst tölvöld mörgum svona tilfellum og öll verið til stöðn og jafna sér vel. Síðan gerist þetta í Bretlandi sko að eftir að hefði lífinu verið ávísað árum saman á miljónir barna án þess að kemur nokkuð upp að þá er það þannig að það eru einhver tilfelli, það voru einhverjum 2-3 tilfelli þar sem að börn sem hefðu fengið eitrunar skammt af dísíklóverinni hefðu látist og það sem þetta þýðir er það að í þessum tilfellum þá var blóðþéttin mæld eftir andlátið 10 sinnum hærri heldurinn í fullorðnum einstaklingi sem var á lifinu samkvæmt læknisráði. Þannig þetta var klár eitrun, þannig er ekki eðlilega notkun að ræða og þetta myndi þetta gerast með hvaða líf sem væri nánast því miður. Þannig að það var til þess að yfirvöld í Bretlandi og Bandaríkjunum meðal annars ákvað að taka lyfið af markaði einhliða og það er mér minnist að grein sem að hérna, Dr. Illingworth sem er breskur virtur barnalækni skrifaði í British Medical Journal virtlækna tímari þegar að búið var að taka lyfið af markaði í Bretlandi að þetta verður stærstu, einu stærstu mistök sem hefur verið gerði í heilbrigðisþjónustu við börn og því að, og það stendur ennþá sem hann sagði, að þetta var ekkit rannsakað, heldur var þessu bara hætt og það sem er ekki tekið inn í myndina þarna er það að þessi köst sem lístir í börnum sem ég var að tala um áðan, þau eru í 20% af börnum sem hafa aldrei fengið þetta lyf eða neinlyf skilið þannig að þetta er bara algjönd fyrirbæri og ég dreg í efa, stórkostlega í efa, að þetta hafi verið réttmætt ákvörðun og það eru margir af mínum kollegum hér sem eru að vinna í rannsóknuhópi, vísindar rannsóknuhópi sem við erum að vinna saman með nemendum við háskólan og okkar niðurstöðu bendi ekki til þess að þetta sé hættulegt og það bendi líka til þess að þetta virki mjög vel.
Þú hefur staðið að rannsóknum á þessu lifi hér heima. Segðu mér hvað niðurstöðu rannsóknanna segja okkur.
Jú, sko fyrstulega er það þannig að þetta lif hefur notað hérna frá 1980 með mjög góðum árangri án atvika. Þetta var tekið á markaði í Bretlandi og Bandaríkjunum og fleiri stöðum eins og ég nefndi á þann. Án þess að þetta væri rannsaka til hlítar að þá er í raun hvergi í heiminum hatt að rannsaka þetta nema hér. Og mér fannst hreinlega að okkur vantaði gögn til þess að byggja á frekarheldun þar sem hann finnst. Önnur var þannig að við tókum öll íslensk börn sem fættust ákveðna árabili, fundum út hverðir að hefðu notað dísíkloverin og við fundum það út á árunu 2010 til 20. Þá voru 1500 börn á Íslandi sem fengu þessi lyf, engin andlát í þeim hópi, engar sjúkrahúsinnlagnir sem átti rekja til notkunar lyfjana og þetta eru mjög góð öryggisgögn. Svo gerðu nýlega vorum að ljúka rannsókn á þessu hversu vel lyfið virkar og það voru 200 fjölskyldur sem tóku þátt í verkefninu vegna 200 barna. Þar kom mjög áberandi í ljós hvað dísíkloverin hafi frábæra verkun. 75% allra sem hefðu tekið dísíkloverin sögðu að þetta hefði haft annarkvort gríðarlega mikil áhrif eða algjör áhrif til lækninga og fólk komst mjög auðvitað þá í gegnum kveisu tímabili með þessum hætti. Í annan stað að þá voru aukaverkanir til dæmis að koka á lifinu sem er það sem við höfum verið að tala um og fá kannski stuttu öndunarhlé svona cirka 25% hjá dísíkloverin hópnum og sama hjá græpvotir og nánast hvaða mikstúru sem börnum voru að taka auk þess kom fram í þeirri í rannsókn að sama hlutfall barna hafði kokað á eigin munnvatni og lent í samskonar aðstæðum áðurna lifja með fyrir hófst og ég held að þetta og er ennþá sama sinni svo áður en rannsóknirnar þessar hófust að mér finnst að vel réttlætanlegt gert er réttlætanlegt að nota þessi þetta lif eða að gert kunnáttusamlega og fólk er fylgt mjög vel eftir.
Kristín Dagmar Jóhannesdóttir er einstæð móðir sem leitaði til ótal lækna vegna kveisu dótturinnar.
Þegar ég líti baka þá áttaði mig líka á því hvað þetta var rosalega erfitt tímabil sem að var einhvern veginn bara trúða marfiðan. En manni fannst einhvern veginn bara ekkert virka. Ég á hann sem sagt ein og þannig að það þýtti líka að maður hafði ekki svona, maður var ekki tveir aðilar, það var ekki tveir foreldrar að svona skiptast á í svo hluturkum og ég get alveg verið hreinskilin með það að ég varð alveg buguð nokkur sinnum og oft voru það ekki bara barn, heldur barn og móður sem að greiði í sameiningu. Og ég þekki ekki til þessara lyfja sem að er verið að skoða núna, en ég fekk líka alveg lækni sem að sagðist bara vera mótið þeim og myndi ekki gefa þau. Sko. Þannig að maður þarf svolítið að leita sér leiðana sjálfur kannski.
Barnalæknar sem að við höfum rætt við, sem að þó vildu ekki koma fram í viðtölum, hafa áhyggjur af því að þetta gæti haft sljókandi áhrif á öndun og vilja Já. Þar að leiðandi ekki skrifa upp á lyfið.
Já, sko... Miða við þau gögn sem við höfum að þá virðist þetta ekki, að virðist ekki vera ástæð til að hafa áhyggjur af þessu. En í ljósið alheims umræðunar þá er það bara skiljanlega afstæða og ég vil ítreka það sem ég sagði áðan að fólk hefur og læknar ekki þjálfun í að nota lyfin og ég held að ef að fólk fengi þjálfun í þess að segja hversu vel þetta virkar, þá myndi náttúrulega sjálfstrausti vaksa og það veri tilbúið til að nota þetta meira. En ég vona að þetta líf verði áfram í boði fyrir fjölskyldur sem að glíma við þetta stórkostlega vandamál.
Það er Farmartika á Grenivík sem framleiðir lífið samkvæmt forskrift hér á landi, en samkvæmt upplýsingum frá fyrirtækinu hefur sala þess dregist saman á undanförnum árum. Lyfjastofnun sendi í desember í fyrra frá sér tilkynningu til lækna þar sem vara var við aukaverkunum dísíklóverin. Þá voru einnig settar þær skorður að einungis barnalæknar mættu ávísa lyfinu. Við þetta fóru beðinir lækna undanþáur til að fá að ávísa lyfinu úr 147 í fyrra í 21 þar sem afir þessu ári. Rúna Hauksdóttir Kvannberg er forstjóri Lyfjastofnunar.
Já, við höfum fengið tilkynningar, ekki margar og við höfum ekki fengið neina tilkynningar frá 2023 og það snýri að sem sagt öndunar erfileikum. Við gerðum leit í evróska gagnagrunninum. Þær höfðu komið líka þar, ekki margar, en það var nótið þess að við vöktum athygli á því að allir væru upplýstir þetta. Þetta hafði ekki verið margar aukaverkana tilkynningar, lyfið er ekki mikið notað. Það hefði dregið töluvert úr notkun eftir að við settum þessi varnarorð inn en það hefði ekki verið gerðan eina klínískar stóra rannsóknir á þessu lifi raunveruleg tengsl aukaverkana tilkynningana en það eru þar svo fáar og þetta er svo lítið notað svo leysa að þegar er mjög lítil notkun á svona lifi þá er náttúrulega bara mjög litlar upplýsingar.
Við sláum botnin í þessa umræðu lif við ungbarnakveisu. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir að hlusta. Við heyrumst aftur á morgun.